ካብ 17 ክሳብ 19 ክፍለ ዘመን ስደትን መስዋዕትነትን ክርስቲያን ኣብ ሃገር ጃፓን ዝገልጽ ብብራና ዘማሬጋ ዝጽዋዕ ሰነድ ጥልቅ መጽናዕትን ክግበረሉ ኣብ መንጎ ናይ ሃገረ ቫቲካን ቤተ መጻሕፍትን ቤተ ንባብን ምስቲ ናይ ጃፓን ናይ ስነ ሰብኣዊ መጽናዕቲ ብሔራዊ ተቋም ርክብ ምስ ዘለዎ ናይ ጃፓን ተቋም ስምምዕ ከም እተገብረ እንክሕበር እቲ ናይ ሓባር ስምምዕ ቅድሚ ቀዳድም እቲ ልዕሊ 10,000 ሰነድ ዘጠቃልል ብብራና ዘማሬጋ ዝፍለጥ ገድለ ሰማዕትነት ማሕበረ ክርስቲያን ኣብ ጃፓን ጸብጻብን ምዕቃብን ምስ ንኣሃዝቢ ዝተራቅዕ ዕደ ጥበብ ክስነድን ብስሩዕ ክቕመጥን ክጽናዕን ዝብል ምዃኑ ዝገለጸ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ኣስዒቡ እቲ ሰነድ ማሬጋ ዝብል መጸውዒ ዝተዋህቦ ድማ እቶም ኣብዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ኣብ ሃገር ጃፓን ልኡካን ወንጌል ኮይኖም ዘገልገሉ ብኣባል ማሕበር ሳሊዛውያን ኣባ ማርዮ ማሬጋ ዝተረኽበ ሰነድ ብምዃኑ ክሕበር ብዛዕባ እዚ ዝተገብረ ስምምዕ ኣመልኪቶም ናይ ቫቲካን ቤተ መጻሕፍትን ቤተ ንባብን ህየንተ ብፁዕ ኣቡነ ቼዛሬ ፓዚኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ናይ ሓባር ስምምዕ ምትሕብባር እቲ ዝተረኽበ ሰነድ ክጽናዕ ከም ዘለዎን ታሪክ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጃፓን ክዝገብ ከም ዘለዎ ካብ ዝብል ድላይ ዝነቐለ ምዃኑ ገሊፆም ብዛዕባ እቲ ሰነድ ናይ ሃገረ ቫቲካን ቤተ መጻሕፍትን ቤተ ንባብን ዘለዎ ኣተኩሮ ንናይ ጃፓን ተቋም ምስ ኣፍለጠ ኣብቲ ተቋም እውን ተመሳሳሊ ድላይ ከም ዘሎ ድሮ ምስተሓበረ ካብዚ ክልኣዊ ድላይ ዝተበገሰ ውሳኔ ናይ ሓባር ስምምዕ ምዃኑን እቲ ብራና ብስነ ኣሃዝቢ ዝተራቀ መገዲ ተዘጊቡ ክዓቀብ ዝብል ስምምዕ እውን ዘጠቃለለ ምትሕብባር እዩ ኢሎም። ምንጪ እቲ ብራና ካብ ቤተ ክርስቲያን ዘይኮነስ ኣብቲ እዋን ኣብ ጃፓን ናይ መንግስቲ ቤተ መዝገብን ዝተፈላለዩ በርገሳዊ ናይ ህዝባዊ ጉዳይ ኣባይቲ ፅሕፈት እዩ። ኣብ 1500 ዓመተ ምህረት መወዳእታን ብፍላይ ድማ ኣብ 1612 ዓመተ ምህረት ኣብ ጃፓን ናይቲ ዝነበረ ንጉሳዊ ስልጣን ዝተከአ ሾጉን ቆፀራ ህዝቢ ክካየድን ብዝሒ ማሕበረ ክርስቲያን ክፍለጥ ድሕሪ ምግባር ክርስትና ካብ ሕጊ ወፃእ ዝብል ናይ ውሳነይ ሰነድ ብምፅዳቅ ስዒቡ ዝመፀ ስደትን ሰማዕትነትን ማሕበረ ክርስቲያንን ክርስትና እምነት ዝተቐበሉ እምነት ክርስትና ክክሕዱ ቅዱሳት ምስልታትን ምስሊ ስቑል ኢየሱስ ክረግፁ ዝእዝዝ ውሳኔ ዝምልከት ብራና ምዃኑ ሓቢሮም። ኣብ መንጎ ህዝብታት ናይ ባህሊ ርክብ ክህሉ ማዕፆ ዘርህቡ ስምምዕ እዩ። ሓቅን ታሪኻዊ ሓቅነት ፈሊጥካ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮዘ ርክብ ክፀንዕ እንከሎ እቲ ርክብ ንጹርን ቀጻልነቱ እውን ውሑስን ርጉፅን ይኸውን። ዝሓለፈ ታሪክ ብዕምቆት ብምፅናዕ ህሉ ምትሕብባር ንክቐውም ዝድግፍ እውን እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም።